Lord, vad tajba li kulħat. Han kunu għedin laqollum il-komitat permanenti ta' dwar is-saħħa sabiex nkunu nistgħu niddiskutu u napprovaw il-protokoll skont l-Embryo Protection Authority amended protocol rigward speċjalment l-amendi tal-liġi dwar l-IVF, partikolarment dwar il-PGTM u xi amendi oħrajn. Nibda l-ewwel xogħol billi nrodu s-telefonija tal-mod. Grazzi li kom l-għedin għonek, komitat jietim l-għakka kollu, u l-membri għedin kolla prezenti. Għana provaw il-minuti tal-żewġ laqat precedenti li kellna tal-għol laqat għattini laqa. Jek motun għanamu għedin naprovaw kolla, kem aħna, għanna s-bċi għandu jkonna problemi. Mena, minuti approvati, grazzi għanna. Thank you. Mela, l-għana u li nitallum huwa li bażikament ħankun qegħdin naraw x'emendi f'rigward il-protokoll. Ħankun qiegħed miftuħ anke għal diskussjoni bejniethna, ġifieri ma jekk fil-każ feel free sabiex nkun qegħdin nitkellmu. Primarjament li ħan nitkellem illum però fuq xi emendi partikolari li huma l-iktar importanti. Ħalli ma mmurx mill-ewwel direttament fuq il-PGTM per se. Ħan itkellem ukoll fuq topic paid B1297 eżattament bullet 9 fejn qed nitkellmu additional fertilization permissions. Dan huwa topic partikolari li forsi ma tantx ġie għal attenzjoni u naħseb li 1298 u eżattament 9 fil-fatt ħammorru għal 9.8. U hawnhekk ħan nitkellmu aħna fejn tellajna l-ammont ta' oocytes, all right, li ħajkunu jiġu jistgħu jiġu fertilizzati. Fil-fatt, the decision taken by the board and representatives is to clearly state either if no permission is granted and thus only two oocytes will be allowed to be fertilized. Jiġu dik hija baqgħet standard. Or, if permission is granted, u ovvjament sentin dak ħajkun taħt l-iskrutinju tal- l-autorità, the number of oocytes that will be allowed to be fertilized up to a maximum of 12. U ħan nispjegaw x'inhuma. Mela, dawk in-nisa, women who have not attained age 39 can be granted up to a maximum of 5 oocytes. Mela, jekk qed nitkellmu għandek mara sa l-età ta' 39 sena, ġifieri 38, ġifieri din għadha mal-qiegħ 39, sa 38 sena għandha massimu ta' 5 li jistgħu jiġu fertilizzati. Però dawk in-nisa mbagħad li huma age 39 who have not attained 46 years, ġivet nitkellmu minn 39 sa 45, ġivet nitkellmu 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, għandek seba' snin. Can be a granted of, up to a maximum of 8 sites, sa 8. Ġivet dawk qed nitkellmu minn għandek 5 u għandek 8. Issa, imbagħad għandna topic C, u topic C qed nitkellmu fuq il-PGTM partikolarment. Mela, prospective parents undergoing PGTM will be allowed up to a maximum of 12 oocytes, as per here under. Mela, dawk in-nisa li se jagħmlu PGTM li għadhom mal-qux l-età ta' 36 sena, ġifieri sa 35, ħajkollhom 8 oocytes. U l-punt qiegħed l-ewwel ħaġa di ma tagħmilx differenza skont l-età. Xi jista' jkollok mara li tkun għadha żgħira fejn li ħajkollha bżonn PGTM. Għax hawnhekk aħna qed naraw li permess taw daw l-emendi edin niftħu il-bżon u l-użu tal-IVF. Fej l-IVF mux għet jintuża biss għal nis li għet kollhom problema ta' infertilità, ma għet jintuża wkoll f'nies li għet kollhom problema ta' problemi mediċi fit-trabi tagħhom, fil-trabi prospettivi tagħhom. U għal daqstant, peress li ħajkun hemm ċertu mark li jittieħed b'ċertu pattern, ħajkollok bżon iktar wasit. Ħadd iltiret, eżatt. Ħajkollhom bżonn iktar oocytes. Allura li ħajġri dawna li għandhom sa 36 sena ħajkollhom bżonn 8. Tinsewx ukoll li ovvjament se ntendi l-fertilità ħa tonqos iktar ma tikber. Dawk in-nisa li għandhom 36 sena sa 45 sena, jiġri qed nitkellmu mhux minn 39, minn 36 sa 45 sena ħajkollhom massimu ta' 12 il-oocyte. Issa, rigward l-argument, sorry, ajli. Rigward l-argumenti li ħajkolna li forsi jista' jkun hemm min qed jargumentaw smajnija fil-medja li ħajkollna bżonn facilities, storage facilities kbar, nistanajt li storage facilities hemm jifilħu l-ammonti li possibil min jistgħu jitilgħu għax aħna rridu niftehmu li bażikament inti vera tiżid però fl-istess waqt qed tieħu għax l-IVF għaddej il-proċess tal-IVF għaddejjin il-ħin kollu. Però għandna diversi facilities kbar u l-gvern ukoll qiegħed f'diskussjonijiet li jekk ikun hemm bżonn il-facilities jitkabru jistgħu jitkabru. Ġifieri issa naraw as we go along nimxu fuqha però nafu biha u nimxu minn hemmhekk. Ġifieri l-punt aħna li l-facilities qegħdin kbar u ġifieri l-argument li qed jgħidu isma' jifilħu biżejjed anke l-popolazzjoni tagħna. Li aħna qed ngħidu isma' li m'għandniex facilities biżejjed l-argument qed nilqgħu minn qabel u biex li aħna ħankunu preparati għaliha din il-biċċa tax-xogħol ħalli ma jkollniex persuni li jippruvaw jiżvijaw b'mod intenzjonat jew mhux intenzjonat. Dan bażikament is-servizzi ġodda li ħankun qegħdin indaħlu, anzi l-ftuħ ta' dawn is-servizzi li ħajkun qegħdin isiru. Għax aħna tinsewx li qegħdin niftħu kemm nistgħu ħalli kemm jista' jkun dejjem noltu aktar nies. Ir-raġuni bażika hija one biex kemm jista' jkun ikollok persuni li jista' jkollhom tfal, l-ewwel step dik dejjem l-iktar ħaġa kardinali, tieni ħaġa li m'għandhomx għalfejn imorru barra mill-pajjiż. U għal daqstant ikollna l-problema l-oħra li jkollna embryos barra minn Malta li rridu nġibuhom hawn Malta. Bil-problemi u l-komplikazzjoni tagħhom jew ikollok bżonn nies li titterment tesportom u tħallas for treatment abroad biex ikun jista' jsir hemmhekk. Skużani Steve.
Proset, nixtieq niġbed però l-attenzjoni illi naħseb għaw argument b'saħħtu għaw fej aħna l-insertajna tobba li nistgħu nifhmu minnu anki fil-fil medika. Jien naħseb hawnhekk jidħol l-argument b'saħħtu illi ddaħħal fil-liġi fej isir l-test jar fuq il-bajt. Għaliex inti tista' tnaqqas l-embrjuni fertilizzati b'riżultat xorta illi għandek bajda b'saħħitha allura ħadd issigura fertilizzazzjoni ta' bajda b'saħħitha milli toqgħod ma titessax il-bajda u toħloq il-ġenerazzjoni ta' embrjun difettus li jkollok tifriża ħad eternum bl-okkupazzjoni tal-ispazju bil-fejta dal-embrju ma taf ser jiġri, allura jien hemmhekk ħanerġa' nitfa' responsabilità, anzi nafda ħafna fil-professjoni medika li ħadtkun involuta f'dan il-proċess illi jsir skrutinju anke f'dak li hu counseling fej aħna l-ġenituri prospettivi anke din qiegħda fil-liġi intuhom an informed consent li jaslu għaliha fejn inti tista' tispjegalhom kif tista' tnaqqas l-ammonti ta' eventualment embrjuni fliżati. Għaliex inti jekk minn dawk il-ħames bajdiet li tista' tiffertilizza tażel dak li huma tajbin, inti eventualment l-riżalt ħajkun ta' embrjuni aktar saħħithom u nkunu qed nassiguraw aktar il-fertilizzazzjoni li tirnexxi anki
li tirnexxi
ikun hemm implantazzjoni. Barra minn hekk jiena nemmen ukoll illi f'dan l-istadju importanti ħafna li jkun hemm counseling f'saħħtu. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq responsabilità kbira kemm fuq min qed jipprattika l-professjoni kif ukoll fuq il-ġenituri prospettivi.
Fil-fatt, proset u fil-fatt hemmhekk fejn kellna qbilu bejnietna sabiex inkunu nistgħu nagħmlu l-emendi fil-liġi. Li saru b'mod matur ħafna, l-emendi fil-liġi saru appuntu fuq dik il-punt. U hekk iddaħlet ukoll speċifikament fil-liġi li jista' jkollok testing at polar body level u nagħmlu l-testing anke qabel ma jkollok embrjun. Jista' jkollok każijiet fejn jista' jkollok bżonn embrjun u allura l-daqstant jaf ukoll dawn l-oocytes mhumiex sempliċiment oocyte mhijiex embrjun. U allura l-argument jerġa' tal-facilities ma jreġgħix daqshekk.
Anki ukoll il-fatt li aħna ġbidna l-attenzjoni anki fl-istadju ta' komitat preċedenti illi għandek 8 u nofs minn 5 kundizzjonijiet li qegħdin fil-protokoll li jistgħu diagnosed at polar body testing u għalhekk naħseb aħna hawnhekk għamilna dan l-enfasi partikolari li jreġi anki b'mod etiku.
U fil-fatt eżattament imbagħad hemmhekk għandek inti fejn aħna ħallejna maħniex nimponu fuq il-nies mediċi pero qed nigwidawhom u ngħidulhom aħna qed nintuhom l-availabilities linja ta' gwida sabiex ikunu jistgħu jagħmlu jagħtu l-aħjar servizz li jistgħu jagħtu li anke medikament ovvjament s'intendi it-ċans il-mediċina. A proposito tal-counseling f-page B1278.4.19 ġiet emendata wkoll rigward dan il-fatt u fil-fatt the issue establishment should ensure that any person intending to begin treatment with PGTM has implications counseling. U hawnhekk huwa l-argument tagħna sabiex ngħidu li isma' dan mhux se tkun deċiżjoni tal-ġenituri jew deċiżjoni tal-professuri biss. Imma daħal kunna medicine counseling apposta fuqhom, the implications counseling should be provided by a qualified counselor. U bħalissa naħaf ċert li għandna min li hu kwalifikat tal-affarijiet u qegħdin isiru aktar ukoll kwalifiċi qed ikun aktar nies li jkunu tkun aktar kwalifikati sabiex ikunu jistgħu jagħtu counseling speċifiku fuq dawn l-affarijiet fuq il-PGTM in particular. This should address potential risk and implications of PGTM. Ġifieri il-fatt jibqa' li aħna nafu li dan huwa proċess partikolari ħafna u għandek l-implikazzjonijiet tiegħu kemm fiżiċi ma partikolarment iktar mentali, psikoloġiċi fuq il-koppja u allura hija xi ħaġa importanti ħafna li dawn il-koppji tkun qed tinformhom from A to Z għal xi qed jagħmlu li qed jagħmlu u x'huma l-implikazzjonijiet tiegħu. And should allow full opportunity for the prospective parents to ask questions and discuss any concerns. Ġifieri appunt importanti ħafna li aħna jekk se jkun hemm deċiżjoni, jekk se ssir at polar body level, at oocyte level, jew at blastocyst level, bażikament dawn ħajkun qed insaqsu l-mistoqsijiet tagħhom u ħajkunu qegħdin jiġu informati u jkun jistgħu jkollha l-deċiżjoni tkun an informed decision. Ġifieri din hija ħaġa importanti ħafna. Il-ġenituri ħajkun informed l-options kollha li hemm. U d-deċiżjoni ħatkun saret fuq informazzjoni intera, appart il-fatt li ovvjament int għandek l-input mediku. Ġifieri il-ġenituri ħajkunu jafu eżattament għal xiex qegħdin jagħmlu din id-deċiżjoni u d-deċiżjoni ħatkun qiegħda informed, ovvjament intendi.
Iva fil-fatt huwa punt tajjeb ħafna li ressaqt inti għax hawnhekk qegħdin nuru kif dan huwa servizz ħolistiku. Servizzi li mhux qed jitratta biss l-aspett mediku jew kellha fejn jitħol it-testjar jew mediċini jew pilloli iżda wkoll l-aspett psikoloġiku illi huwa tant importanti. U hawnhekk f'din il-liġi qed nirrikonoxxuh b'mod dirett u b'mod speċifiku illi hemmhekk jassigurana aktar illi ħajkunna servizz ġewwa pajjiżna li ser jagħti każ iż-żewġ naħat tas-sitwazzjoni fejn għandek il-protezzjoni kemm jista' jkun sħiħa tal-embrijun u għandek ukoll l-għajnuna li l-ġenituri tubi illi għandhom bżonn naturalment dan it-trattament. Ekku.
Għax dan għax aħna naraw li u għandek raġun hawnhekk u fil-fatt aħna dik li qed naħmu fuqha aħna meta nitkellmu li għandek inti għandek ġenituri li ma jistax ikollhom ulied. Hija diffiċli ħafna mentalment. Psikoloġikament il-koppja ibatu ħafna. U diġà jeżistu servizzi fejn aħna jkollna servizzi sabiex ikollna support għalihom. Però mbagħad issa, peress li daħal servizz ieħor tal-IVF diħel is-servizz ieħor ġdid li ħajkun qiegħed għal dawk il-ġenituri li ħajkollhom ulied b'ċertu diżabilità. U hija ma ninsewx il-fatt li dawn il-ġenituri ħajkollhom diġà ulied tagħhom li twieldu b'dik id-diżabilità. U allura dawk ikunu diġa għaddew minn esperjenzi arsa ħafna, traumatiċi ħafna, fejn dawn prattikament ankaraw illi li jidhom emutu. U hija xi ħaġa stressanti ħafna, hija traumatika ħafna, u għal daqstant meta ħajkunu qegħdin jerġgħu jagħmlu testing biex jerġgħu jippruvaw ikollhom it-tfal hija xi ħaġa li rridu nieħdu ħsiebha ħafna. Ġifieri dawn in-nies kważi kważi nis-sogra ngħid li huma mentalment aktar vulnerabli u allura importanti ħafna rridu nieħdu ħsiebhom dal-affarijiet. U hawnhekk huwa l-punt li għalhekk xtaqt nsemmiha u kienet xi ħaġa li importantissima li ssir. Immorru għal B1304 fejn bażikament għandna topic 11 fejn hawnhekk għandna l-qofol tat-tibdil f'dan il-protokoll. Ovvjament il-protokoll ħafna minnu li tinsemmi li ħafna minnu baqa' prattikament kif kien qabel, issa ħikun pubblikat forma ta' ktieb. Għax huwa protokoll oħxu mhux ħażin, għandna fuq 150 paġna, però mbagħad ukoll ovvjament ġie emendat peress li hemm il-liġi tal-IPGTM u mbagħad komplejna nammendaw kien hemm jiġu l-emendati l-topics l-oħrajn. Mela, rigward il ħanibda naqraħħa verbatim il-topic 11. Mela, il-Malta PGTM is regulated by the Employee Protection Authority, jiġifieri l-EPA baqgħet dejjem hija l-governing body fl-aħħar mill-aħħar. Aħna għandna fiduċja sħiħa fl-EPA u fin-nies professjonali li hemm imexxuha u allura ħa tibqa' dejjem hija l-awtorità li ħa tkun qiegħda tirregola kollox. U l-awtorità ħa tkun qed iżżomm dan il-lista li ħajkollna hawnhekk li huma ta' dan il-kondizzjonijiet għandek il-finish nephrotic syndrome, gangliosidosis, Huntington disease li incidentalment hija l-kondizzjoni li ma tistax tiġi ttestjata at polar body level, Joubert syndrome, maple syrup urine syndrome, nemali myopathy, spinal muscular atrophy, Tay-Sachs disease u Walker-Warburg syndrome. U ma kondizzjonijiet li għaw Malta mhux uħud minnhom mhux kollha huma daqshekk komuni, però kif nafu aktar ma l-pajis jikber, aktar ma popolazzjoni jikber, aktar ma jkollna taħlit, aktar ma jkollna pajis multikulturali, pajis multietniku, li aħna maħniex qegħdin inkunu għajnejna magħluqin għalih li l-popolazzjoni tagħna qiegħda tiżviluppa bħal kwalunkwe pajis ieħor. Ovvjament iktar ma tiżviluppa l-popolazzjoni dejjem ħajkollok mart li jew jonqos jew jiżdied. Għax ovvjament il-genetic pool, il-pool ġenetika ħad tkun dejjem qed tikber. U għal daqstant dawn il-kundizzjonijiet jaffjiġu emendati wkoll iktar il quddiem skont il-bżonn li ħajkun hemm. U għalhekk għandek topic 11.2 fejn four conditions not already listed on the list, the EPA considers a number of factors including how serious the condition is, the likelihood of it being inherited, and the testimony of people affected by the condition before deciding whether to approve it for PGTM testing. Mela aħna qed nitkellmu li l-EPA xorta ħa tibqa hi l-awtorità assoluta li ħa tkun qiegħda tikkonsidra li temenda dawn il-kondizzjonijiet u nerġa' ngħid hawnhekk fiduċja assoluta fid-dinja tal-mediċina, aħna bħala tobba aktar u aktar nitkellmu fuq għadin. Ma parti hekk għandek diversi fatturi li qed tgħidilna il-fatturi li ħajkunu qegħdin jiġu diskussi għalija. Bażikament kemm hija serja l-kondizzjoni, iċ-ċansis kbira li għandha li tintiret, jiġifieri jekk skont kif qed tintiret din il-kondizzjoni, u ovvjament sintendi jekk għandek x'nies li ġew affettwati minn din il-kondizzjoni u tara l-kwalità tal-ħajja tagħhom.
Naċċennaw illi hawnhekk qed nitkellmu fuq monogenetic disorders.
Monogenetic disorders.
Jiġifieri għaliex inkellem.
Dak huwa l-PGTM minnu nnifsu. Aħna għalhekk dejjem qed nsemmu PGTM. Aħna għalhekk mhux qed nsemmu PGT.
Għax nitħallu fi sfer oħra.
Eżattament.
Mara minn hekk irid naċċenna il-fatt għax semmejt inti l-Huntington's li għandek female transmission li wkoll tista' tiġi diagnose buha side testing bil-bajda wkoll li dik tista' tiġi counseled. Allura hemmhekk dejjem qegħdin innaqsu il-possibilità li kif qedna niġġeneraw embrjuni ġenetikament difettużi anke fil-każ ta' Huntington's. U rridu wkoll naċċennaw għall-element ta' b'saħħitha li ressaqna meta konna fi stadju ta' komitat illi hemm marbut mal-protokoll il-legal notice ħalli jkun hemm skrutinju wkoll parlamentari ħalli hemmhekk nassiguraw aktar serjetà meta jiġi emend.
Dan ħajġi dejjem emendit, ovvjament, li kien notice u legal notice iġġor magħha diskussjoni parlamentari. Jiġifieri dan bażikament l-affarijiet ħajkun qegħdin trasparenti kemm jista' jkun. Mbagħad bażikament in order for the new condition to be considered for PGTM testing approval, a couple must have licensed PGTM clinic apply to the PA on their behalf. Jiġifieri bażikament il-clinic li ħadkun mhux kull clinic ħadkun qed tista' tagħmel PGTM. Imma l-clinics licenzjati biss jistgħu jagħmluha u jridu japplikaw dejjem mal-EPA mal-awtorità. Jiġifieri l-awtorità ħa tkun qiegħda tmexxi kollox i ħa nkunu ċerti aħna li l-kontroll ħajkun ollu qiegħed f'idejha.
Punt importanti ħafna la qed niddiskutu l-premises u l-infrastruttura li x'inti faċli li taddi liġi f'sens faċli, jiġifieri għaddejna l-liġi issa għandna s-servizzi. Għandna l-professjonisti hemm bżonn li nassiguraw illi jkun hemm il-postijiet adattati fejn jisir dan l-istess jar. Anki meta huwa servizz tal-gvern għaliex kif nafu bil-lista t-teknika ħa tikber, ħa tavvanza aktar, hemm bżonn li anki il-premises jiġu adattati biex jisir dan l-istess jar. U kif nafu illum il-ġurnata għandna premises ġol-mater ġewwa l-mater dej għall-IVF li emżon li ġu upgraded sew biex dawn is-servizzi jkunu jistgħu jiġu amalgamati hemmhekk.
Fil-fatt semmejt ukoll fil-bidunet li fil-fatt il-gvern għaddej fuq għadina dan il-proċess diġà hemm servizzi u hemm premises li huma identifikati u qegħdin hemmhekk. U pratikament qegħdin joffru servizz tagħhom imma s'intendi iktar ma ħatkabbar is-servizzi iktar titkabbar il-premises u titkabbar il-postijiet tiegħek. Però dik għandna fobija ovvjament s'intendi inti jekk inti ħad toffri servizzi oħrajn dejjem ħajkollok ovvjament is-servizzi biex tittapprovu. Jiġifieri dik hija li tiġi dejjem tiġi waħda wara l-oħra. Ovvjament s'intendi dawn jimxu kollha flimkien. Interessant il-fatt ukoll li għandna wkoll diversi clinics privati. Partikolari li qegħdin joffru s-servizz ukoll li aħna nirdu nikkonsidrawhom ukoll għax fl-aħħar mill-aħħar qed nitkellmu f'Malta u allura hija importanti li dawn il-clinics ukoll inkunu nafu bihom inkunu qegħdin naraw li jkunu qegħdin ikunu regolati kif suppost u dik hija waħda mill-aktar affarijiet ukoll importanti li jkunu qegħdin isiru. Mela, ħankompli għaddej when pre-implantation genetic diagnosis PGTM is used to combine IVF and genetic testing as a means to avoiding the transmission of genetic disease. U din important the medical practitioners shall follow the principles of ethical guidelines as per here under. Jiġifieri aħna qed nitkellmu għandek linji tal-etika, jiġifieri jekk aħna ngħidu li mhux qed ikollna l-etika li qegħdin nieħdu ħsiebha qiegħda hawnhekk imniżla biswed fuq l-abjad li aħna f'dan il-punt nafu u allura l-etika hija importanti ħafna u aħna għandna gwidi ta' l-etika li qegħdin nindirizzawhom qegħdin naħmu fuqhom u tant qegħdin hekk li qegħdin imniżlin ukoll f'dan il-protokoll partikolarment. U li għetni tkallmu 11.4.1 Pre-implantation genetic testing diagnosis is a technique that may be used to combine IVF and genetic testing if content nispega qabel as a means of avoiding the transmission of, of a genetic disease as listed in the protocol ġivid dawn partikolarment. PGTL shall not be allowed for the selection of embryos for eugenic purposes. U din hija punt importantissimu naħseb kważi wieħed mill-iktar punt importanti tal Komitat tal-lum ġejna kritikati fejn aħna qed ngħidu qed noħolqu eugenics, jiġifieri qed noħolqu razza arjana, kważi aħna nista' ngħidu hekk, u hawnhekk hija speċifikament imsemmija li PGTM shall not be allowed for the selection of embryos for eugenic purposes. U hija importanti ħafna li tinstema din li aħna qed naħdmu sabiex qed ngħinu kemm jista' jkun nies sabiex ikollhom it-tfal it-trabi b'saħħithom. U għal daqstant aħna maħniex qegħdin nippruvaw neliminaw jew noħolqu xi razza partikolarment superjuri jew xi razza bla difetti. Ejja nkunu ċari li permezz tal-PGTM aħna maħniex qegħdin nagħmlu testing one across the board, imma qegħdin nagħmlu testing ta' dawk in-nies partikolari li għandhom kondizzjonijiet partikolari biss. Qegħdin hemm niżlin speċifikament hawnhekk għanna consultations, għanna ethical guidelines u fl-aħħar mill-aħħar għanna autorità rispettata kemm lokalment u anke internazzjonalment li qegħdin tieħu ħsieb dawn l-affarijiet u aħna għandna fiduċja sħiħa assoluta fih.
Mhux hekk biss iżda wkoll inżid mal-komment tiegħek bil-liġi l-ġdida, bil-liġi emendata qed noħolqu filtering illi wassal għall-aħjar soluzzjoni f'każijiet partikolari. Hawnhekk mhux qed nitkellmu fuq mass treatment jew mass consultation iżda a very specific tailor-made approach għal kondizzjonijiet partikolari ġenetiċi anzi monogenetiċi illi jista' jkun hemm options differenti kemm fit-trattament u kif ukoll kif tasal biex ikollok l-aħjar riżultat li jagħti s-saħħa kemm lil-min għaddejm il-proċess kif ukoll lit-tarbija li eventwalment titwieled u hemmhekk immur għal 11.4.2 fej hemmhekk qegħdin nassiguraw is-saħħa tal-individwu li eventwalment jista' jitwieled u qed ngħidu jista' jitwieled għax hemm mbagħad il-proċess naturali fejn jista' jkun hemm korriment or whatever, però jiena hemmhekk irid nenfasizzaw ukoll illi meta qed nitkellmu fuq tminja minn dal-kundizzjonijiet għandek il-life expectancy tagħhom li hija miserabbli.
Baxa. Ġi
qed nitkellmu fuq xhur massimu ta' sentejn. Jiġifieri hemmhekk din huwa punt kardinali f'dak li aħna qed niddiskutu llum illi qed nitkellmu fuq Mart 8 mid-9 li hemm illi huma assoċjati ma' life expectancy, ma' ħajja illi hija qasira mhux aktar minn sebtejn.
Fil-fatt, grazzi, Dr. Stephen, Dr. Spiteri, fil-fatt huwa hawnhekk huwa l-punt li nixtieq nerġa' naċċennalih li aħna qegħdin naħdmu fuq PGTM. Allura meta jkun hemm l-argumenti fejn qed nissemmew PGT, PGT hija pre-genetic testing, li huwa it-topic li qed huwa terminu li qed jinkludi kollox fih. U allura ma nistgħux ngħidu li aħna qed nitkellmu u qed nadvokatjaw adħul tal-PGT ġodha dan il-pajjiż. Laqqa se nitkellmu fuq PGTA u PGTSR. PGT involvi fih PGTA, PGTSR u PGTM. U aħna speċifikament m'aħniex qed indaħlu PGTA u PGTSR għar-raġuni li dawn qed jagħmlu testing across the board għal kwalinkwa kondizzjoni partikolari. Aħna qegħdin nagħmlu kondizzjonijiet partikolari li nafu b'ċertezza għax tkun diġà ġrat li dawn it-trabi ma jistgħux jgħixu ħajja normali, anzi dawn bażikament il-life expectancy tagħhom ħad tkun baxxa ħafna waqt li ħajkunu qegħdin fil-proċess li jkunu li sakemm ikunu qegħdin ħajjin dawn ħajkunu qegħdin f'proċess ħieħ ta' kura tadbatija li allura bażikament aħna hija xi ħaġa li ma rridux li ssir. U fil-fatt qed inti wkoll Dr. Peter 11.4.2 PGTM should only be used for the detection of serious genetic conditions as approved by the authority and which conditions significantly, u hawnhekk hija importanti, affect the health of an individual who might be born. Ġifieri dak huwa topic importanti, huwa punt importanti ħafna li rridu nsemmuh. The use of PGTM should be a matter of discussion between those seeking PGTM, ovvjament li huma the prospective parents and the clinical team on the seriousness of the genetic condition. Ġifieri dak ħajkunu qegħdin jiddiskutuh bejniethom, però ma jfissirx li qed japprovawhom. Ġifieri dejjem ma jiġi approvat mill-Embryo Protection Authority. A senior clinical geneticist should be involved in the decision-making process when deciding whether a particular patient should receive treatment involving PGTM. Ġifieri aħna wkoll ħanerġgħu ndaħlu a senior clinical geneticist, ġifieri dan huwa speċjalista li jkun qiegħed jieħu ħsieb il-kondizzjonijiet ġenetiċi li ħajkun qiegħed jieħu ħsieb din il-ħaġa. U għalhekk hawnhekk naċċenna wkoll għal punt li mhuwiex sempliċement biss li jkollok il-physical il-postijiet fiżiċi li jkunu qed jieħdu ħsieb għal dawn l-affarijiet imma jrid ikollok ukoll in-nies partikolari li ħajkunu qegħdin jrid ikollok il-manpower, it-tobba, l-ispeċjalisti li jkunu qegħdin jieħdu ħsieb ukoll li naraw li dawn il-clinics ikunu qegħdin jiġu ran b'mod mill-iktar effiċjenti u b'mod mill-iktar holistiku. Murru għal topic 11.7. The tissue establishment offering treatment should ensure that a multidisciplinary team, again, qed nafsu ħafna fuq l-irwol tal-personi, tal-manpower, is involved in providing the PGTM service. The team should include reproductive specialist, embryologist, clinical and molecular geneticist, genetic counselors, fejn dawn, bażikament qed nindunaw li qed ikollna a multidisciplinary approach, aħna ngħidulhom multidisciplinary approach, sabiex dawn l-affarijiet ikunu jistgħu jsiru jseħħu b'mod serju. It should also maintain close contact with the primary care medical doctor or the referring clinician. U hawnhekk hija punt li aħna speċjalment bħala tobba tal-familja ngħidu kost ħafna bih sabiex aħna wkoll nkunu involuti fiha u naħseb li punt sabiħ immens li hawn Malta naħseb li rridu naħdmu aktar fuqu fejn il-primary care tkun iktar involuta wkoll fil- almenu informata b'dak kollu li kun qed iseħħ f'livelli iktar avvanzati u iktar speċjalizzati fil-mediċina ta' dak il-pazjent li nkunu fl-aħħar mill-aħħar qegħdin naraw aħna.
Mhux hekk biss anzi nżid ma' dak li qed ħafna pazjenti għandhom fiduċja kbira fil-primary care physicians, speċjalment meta nitkellmu anki fil-qasam tal-privat, fil-family doctor. U għalhekk hemmhekk naħseb jibda verament il-counseling għaliex aħna ħankunu involuti anki billi nagħtu l-parir tagħna sa fejn aħna nistgħu naslu meta jkollna familji, persuni illi qegħdin jitħajru jgħaddu minn dawn il-proċessi. U għalhekk naħseb hemmhekk qegħdin verament noffru mod aktar wiesa dan is-servizz biex bekk ikun hemm l-aħjar deċiżjonijiet.
Grazzi. Topic 11.8 ħajkompli jisaħħaħ il-fatt li konna nitkellmu qabel sabiex aħna nkun qegħdin insaħħu is-sistemi li ħankun qegħdin nofru bħala bħala pajjiż, parti bħala gvern anka regularization ta' kwalinkwa klinik oħra li kont insemmi li qed joffri dan is-servizz. Fejn aħna qed nitkellmu? Fejn if the tissue establishment offers the PGTM service, jiġri għandek post fejn qed joffri il-PGTM service, the individual responsible for this lab, il-persuna li responsabbli li hold an appropriate scientific or medical degree, have acquired sufficient experience in an appropriately accredited medical genetics diagnostic laboratory to supervise and be responsible for one and be registered with a recognized body by the EPA as a clinical scientist with scientific expertise in clinical genetics and is conversant on the nature of tests conducted, the scope and limitation of the test, accuracy and implications of the test, and the meaning of the test results.
Bażikament aħna hawnhekk qegħdin norbtu dejjem iktar sabiex kemm jista' jkun ikollna kontroll b'saħħtu ta' dawn il-clinics u ma nagħtux lok tabu. U allura hekk qegħdin inserħu rasna u ras in-nies hemm barra li dawn il-clinics mhumiex ħajkunu qegħdin clinics fejn isir black box u ma nafux se tisir fihom, anzi li possibilment jista' jkun qed isir abbuż u qed isir anka tneħħija ta' embrjoni li m'għandniex kontroll fuqhom, dan fl-aħħar mill-aħħar qed nitkellmu fuq embrjoni li huma fl-aħħar mill-aħħar qegħdin hemmhekk u aħna qegħdin nitritjawhom b'rispett, u allura għal daqstant waħda mill-iktar affarijiet importanti sabiex dan ir-rispett ikun hemmhekk, aħna rridu nkunu ċerti li din il-klinik hija klinik li qiegħda tkiġi rranjata, li qiegħda tiġi mexxija b'mod mill-aktar professjonali, anzi qed inżommulhom kontroll aħna u qed nagħtu l-awtorità, qed nagħtu s-saħħa f'idejn l-awtorità tal-protezzjoni tal-embrjun sabiex tkun tista' istess tara li dawn il-clinics qegħdin ikunu hemmhekk qegħdin jitmexxew b'mod professjonali u qegħdin jitmexxew minn nies professjonali u nies kompetenti.
Hawnhekk naħseb jidħol ir-responsabilità kbira li anke ddiskutejna fil-plenarja meta kellna t-tieni qari illi għandu jkun hemm infurzar u investiment fl-inspections, fl-ispezzjonar illi l-awtorità tista' tagħmel mill-ħin għall-ieħor fejn qed jiġu attwati fil-fatt dawn is-servizzi. Għaliex hemmhekk inkunu nistgħu nassiguraw il-kwalità u nnaqsu l-abbużi. Importanti ħafna hawnhekk taċċenna wkoll fuq id-data. Kemm importanti li jkollna data li tiġi collected, data serja, data li tagħmel sens f'kull proċess li jsir. Għaliex forsi l-gvern meta service qed isir in-house għandu l-aċċess, però meta qegħdin aħna inħallu dawn is-servizzi jsiru fil-privat hemmhekk importanti li nassiguraw li jkun hemm ukoll l-istess data li qed tpar qed tkun collected ukoll fis-servizzi li nataw min-naħa tal-gvern.
Immorru għal topic 11.9, the tissue establishment should ensure that this prospective parents, u għonek għet naraw naċċennaw kull darba naċċennaw għal-ġenituri, fejn għet natuqom ħafna importanza, seeking treatment should have access to the clinical geneticist and the genetic counselors. Ġifir il-ġenituri jistaw anka huma stess, memx għalfejn immorru tru l-specialista jistaw kelmu l-geneticisti, jistaw kolmu anka kelmu l-genetic counselors, huma b'mod indipendenti, u allura ħad tkun il-klinik stess li qed tagħtihom iċ-ċans li jkellmu l-ġenetist huma kemm iridu plus il-genetic counselors għax x'insewx dawn il-ġenituri żgur ħajkun qegħdin jitkellmu, ħajkun qegħdin jaħsbu, ħajkun qegħdin ifittxu, llum kulħadd għandu aċċess anke għal ħafna informazzjoni u għal daqstant dawn għandhom dritt li jkellmu lill-counselors b'mod mill-aktar apert u b'mod mill-aktar konfidenzjali permezz u hi obbligata il-klinik kwalinkwa klinik hi obbligata lil dawn il-ġenituri tiegħhom iċ-ċans li jistgħu jkellmu lill-counselors tagħhom qiegħda niżla speċifikament hawnhekk. U għal daqstant hija punt importanti ħafna. Immorru għal B1306. Genetic counseling requires specialist training and knowledge. Tissue establishment are to ensure that genetic counseling should be only undertaken by an infertility counselor if she or he has additional qualification in genetic counseling. Iġbir bażikament
mhux sempliċement li kollok infertility counselor, imma jrid kollu genetic counseling. U f'dan il-punt u importanti ħafna għax qed nitkellmu issa li l-IVF mhux qed iseħħ. Sempliċement. Hemm ar-raġuni ta' infertilità meta jsir hawnhekk anke minħabba kondizzjonijiet ġenetiċi u għalhekk ġiet emendata dan il-punt. In the absence of this, patients should be referred to a specialized genetic counseling services. Ġifieri dawn bażikament jekk huma mista' jkollhom genetic counseling huma jridu jaraw li jkun in-house li jridu jkunu qed joffru genetic counseling services. U aħna sab hawnhekk qegħdin dejjem jidħlu servizzi ġodda fil-medicina aktar ma tkabbar is-servizzi dejjem jidħlu servizzi ġodda. Genetic counseling addresses the risk of patients using their own gametes, but it does not address the emotional issues associated with infertility. U hawnhekk deħlina l-punt ieħor. Therefore, u għalhekk qed naraw hawnhekk li aħna dan il-protokoll u dak huwa s-sabiet ta' dan il-protokoll huwa u aħna fejn hawnhekk qed naċċennu huwa qiegħed direttament jaċċenna għall-individwu. Aħna hawnhekk qegħdin naħdmu fuq liġi għal l-individwu. U qed inħallu l-individwu imexxi l-liġi tagħna, fis-sens li aħna qegħdin naħdmuha customized għall-individwu. U qed naraw qed nieħdu l-aspetti kollha fosthom li genetic counselor ma jkunx jista' joffrilek anke counseling psikoloġiku. Therefore, the tissue establishments counseling services should continue to be available before, throughout, and after the investigations, decision making and treatment. Iġviri bażikament aħna hawnhekk qed ngħidu li counseling services ħaj jinfetaħ għal diversi counselors, għal diversi speċjalisti partikolari sabiex ikun nistgħu noffru mod ħolistiku lill-individwu l-aħjar servizz possibbli.
Iva, fil-fatt nixtieq inżid ma dak li qed tgħid inti hawnhekk l-ewwel nett qed nuru s-serjetà fil-professjonisti involuti. Barra li qed nuru s-serjetà qegħdin ukoll niddistingwu professjonisti li jistgħu jtuk servizz mod u professjonisti li jtuk servizz mod ieħor. Jiġi qed naraw il-kompatibilità ta' wieħed u ieħor illi ma jkunux naturalment għall-istess ħaġa għax hawnhekk qed nitkellmu fuq xi ħadd li huwa speċjalista fil-ġenetika li jista' jtirek parir mod jonk kellha se jgwidak mod, però mbagħad għandek il-counseling aspect minn speċjalisti oħrajn, professjonisti oħrajn li jistgħu b'mod aktar wiesa' iġaluk tieħu deċiżjoni kif inti suppostiha.
Kif għandek suppostiha? The tissue establishment should consider the following factors when deciding qed nitkellem 11.11.11. The tissue establishment should consider the following factors when deciding if PGTM is appropriate in particular cases. The views of the people seeking treatment in relation to the condition to be avoided, including their previous reproductive experience. Waħna hawnhekk neġa' naċċenna l-fatt li dawn ħajkunu ġenituri li diġà kellhom tfal li kellhom dawn il-kondizzjonijiet u aħna allura ħalli ma nħalluhomx jerġgħu jgħaddu minn din l-esperjenza traumatika u ma nippermettux li jkollna trabi li jgħaddu minn din it-tbatija kollha f'dawn l-istadji daqshekk kmieni tal-ħajja tagħhom. The likely degree of suffering associated with the condition, the availability of effective therapy now and in the future. Dan huwa punt importanti ħafna. F'11.11c aħna hawnhekk qed niftħu tieqa sabiex qed ngħidu li jista' jkun li ċertu kondizzjonijiet ma jibqgħux fuq dik il-lista. Ar-raġuni li jekk ikollna the availability of effective therapy issa jew fil-futur dik il-lista tista' tiġi emendata u dan huwa punt li ma semmix. Li aħna l-dinja tal-mediċina dejjem timpruvja u l-genetic treatment dejjem jimpruvja. Fil-fatt għandna kondizzjonijiet li huma ġenetiċi fosthom. Per eżempju, qed nitkellmu għandek cystic fibrosis fejn diġà jeżisti llum il-ġurnata jeżisti treatment għalih u għal daqstant cystic fibrosis ma sabiex posta fuq dik il-lista. U dan huwa l-punt importanti ħafna li rridu mmexxu hemm barra huwa l-informazzjoni li rridu nagħtu lin-nies u l-informazzjoni tajba. Il-miżinformazzjoni hija ħażina ħafna. U għaliha importanti ħafna li hawnhekk li nitkellmu għadin li jekk inti ħajkollok effective therapy. Alright, trattament effettiv. Mhux kura, trattament effettiv. Da ma jfissirx dawn in-nies ħadd fejjaqhom, Kura jilet feja il-persuna. Trattament effettiv li jinti persuna jiet jiex b'dik il-kondizjoni ma jissa jiex pratikament ħajja normali. U għalek il-diskors li tkun eżatt. The availability of effective therapy, trattament effettiv, now and in the future. U jekk aħna nkunu qegħdin narawhom dawn, aħna maħniex qegħdin inżommu għajnina moqlin anka l-futur, nafu li d-dinja tal-medicina dejjem tevolvi, nafu li treatment dejjem ġej, dejjem ħireġ, li studi dejjem isiru partikolarment fuq kondizzjoni ġenetiċi bħal dawn, u allura aħna qegħdin nkunu future proof. Li aħna qed naraw li fil-futur jekk ħajkun hemm trattament li jista' joħroġ għalihom, għal daqstan dawn il-kondizzjonijiet mhux se nippermettu li ma jeġux. Mhux se nippermettu li dawn l-embrjuni ma jeġux imwielda, anzi jiġu mwielda u ovvjament jiena taw it-trattament li jkun hemm bżonn il-qudiem.
Naħseb ukoll għamilt argumenta jeb ħafna anzi iktar milli argumenta hawnhekk mhux biex nargumenta għadin imma biex naċċennaw il-punti tal-liġi, però hawnhekk iridu wkoll nitkellmu fuq punt importantissimu fil-liġi li fej qegħdin inkomplu nħarsu. Ġewwa pajjiżna dak li huwa l-Embryo Protection Act illi nipproteġu l-embrjun għaliex bil-kontra ta' dak li jsir barra minn pajjiżna illi daw l-embrjun li huma defettużi jiġu discarded bil-liġi tagħna daw ħajġu friżati meta jkun hemm embrjunu ġenetikament defettużi illi jkunu ġew ikkrejati bl-IVF u għalhekk hemmhekk naħseb din il-sitwazzjoni fejn eventwalment jista' jkun hemm trattament tot. Għal dawn ukoll.
Għal dawk ukoll u allura dak mhux se jiġu friżati għad eternu.
Eżatt.
Jiġri dak huwa l-argument aħna li qegħdin nargumentaw ukoll.
Meta naraw li fid-dinja tal-mediċina qed isir ħafna studju fuq genetic editing u kundizzjonijiet li jistgħu eventwalment jiġu trattati aktar il-qudiem.
The speed of degeneration in progressive disorders. The social support available and the family circumstances of the people seeking treatment. U għonek naħseb hija punt importanti wkoll li ċ-ċirkostanzi familjari tal-persuni ħajaffettwa wkoll meta nkun qed niddeċidu għal PGTM. Nafu li jista' joħloq ċertu argumenti, però ċ-ċirkostanzi familjari jagħmlu effett importanti ħafna wkoll u allura naħseb li hawnhekk qegħdin naħdmu fuq l-argument li aħna nofru PGTM mhux bajnejna magħluqin, imma ħajkollna għajnejna miftuħin għal kwalinkwa sitwazzjoni li ħadd tkun qiegħda sseħħ anke ġewwa dik il-familja partikolari li tkun qed titlob dan is-servizz. The tissue establishment, jiġifieri bażikament dejjem kull darba nitkellmu għal dik il-klinik li ħadd offri lill-PGTM, may offer PGTM but withhold the patient's test result u qed nitkellmu hawnhekk PGTM with non-disclosure. Jiġifieri aħna qed nitkellmu li tista' toffri il-PGTM però għandha dritt PGTM with non-disclosure, għandha dritt li żżomm ir-riżultati għaliha. However, this should only be offered under the following conditions. U aħna hawnhekk qed nitkellmu li din il-liġi ġiet diskussa b'mod intier u aħna qegħdin nitkellmu ħafna fuq ċertu topics partikolari. Però dak huwa l-faħħar mill-aħħar għal xiex aħna għandna nieħdu deċiżjoni hawnhekk anke f'dan il-bord. F'dan il-komitat sabiex nkunu qegħdin nagħtu l-aħjar nkunu qed nieħdu l-aħjar deċiżjoni fl-aħjar interess u b'mod intier. The patients are given the opportunity to receive genetic counseling on the implications prior to giving consent. That protocols are established to limit as far as possible the risk of unwanted disclosure to the patients. Tissue establishments should consider using a different embryology laboratory from their own in order to minimize the number of tissue establishment staff who know the patient's genetic status. Jista' jkun li jkollok pazjenti li ma jkunux jixtiequ jafu il-genetic status tagħhom u għal daqstant il-klinik partikolari jista' jkun li titlob li jkollha tieħu ħsieb li dawn it-test isiru f'laboratorji mhux tagħha għar-raġuni li sabiex l-informazzjoni ma tiġix ma tkunx qiegħda available daqshekk. U għal daqstant hawnhekk hija naħseb waħda mill-affarijiet importanti fejn aħna din dan il-kura ħad tkun qiegħda sseħħ bl-aktar mod sikur u bl-aktar mod li joffri il-privatezza lill-ġenituri prospettivi. Jista' jkun li anke jkun hemm bżonn privatezza anke minn familjari stess. U allura daqstant hija importanti ħantuhom iċ-ċans li dawn jista' jkollhom jagħmluhom ukoll dawn irġgħu ngħidu huma punti partikolari ħafna huma raġunijiet personali ħafna għal dik il-persuna jew għal dik il-koppja u għal naqstant aħna qegħdin nirrispettaw dik il-konfidenzjalità għal din il-koppja. Ġifieri dan huwa qed nitkellmu non-disclosure, ġifieri li jista' jkun li huma ma jkollhomx tista' toffriha dan servizz jista' jiġi offrut ukoll.
Il-fatt hemmhekk qegħdin nuru serjetà anke fil-professjoni medika illi inti qed tonora d-deċiżjoni ta' min qed jersaq lej dan is-servizzu. Ġifieri hawnhekk qed nitkellmu fuq sitwazzjoni delikatissima kif spjegajna u għalhekk għandna inkunu b'mod kemm jista' jkun serju.
Eżattament, ġifieri qed nitkellmu fejn dawn in-nies inkunu qegħdin nieħdu ħsiebhom mill-aktar b'mod u li nkunu ċerti li jkunu qegħdin jiġu protetti. Għal diversi raġunijiet. Fil-11.13, the TSU establishment should document its reasons for offering PGTM with non-disclosure to a patient. Ġifieri hawnhekk aħna qed ngħidu li għalkemm ħajkun non-disclosure, però hija fir-realm tal-klinik partikolari li tiddu dokumenta raġunijiet għal xiex, hija obbligata bil-liġi. Hija obbligata bil-liġi. U anka qed ngħidulhom x'rekord x'għandhom ikollhom miktub. Written informed consent from the patient to perform PGTM with non-disclosure, jiġifieri li tkollna konsens minant il-pazjent innifsu sabiex ikollhom non-disclosure, a statement from the people seeking treatment confirming that they have been given the opportunity to receive genetic counseling or that they have, prior to be giving consent, received information on the risk of inadvertent disclosure, that where all embryos are suitable for transfer. This is not evidence of the patient's genetic status. Għax jista' jkollok pazjent li jgħidlek isma. Jiena ma rridx inkun naf għamel li implantation tagħhom u allura inti tagħmel implantations tal-embryos. Sadaqtant, meta inti ħadd tagħmel implantation tal-embryos, jekk inti ħadd implantalu l-embryos kollha ma jfissirx li l-embryos kollha huma normali. U allura aħna hawnhekk qed nerġgħu. Qed inħallu t-tieqa miftuħa kemm jista' jkun għal ħajja biex tista' tiġi rispettata. That where no embryos are suitable for transfer, this is not evidence of the patient's genetic status. U laqqas ukoll jekk hemm kondizzjoni fejn bażikament l-embryos mhux ħajkunu trasferiti ma jfissirx li jkun hemm not an evidence of the patient's genetic status. The clinical team of the tissue establishment, having discussed with the prospective parent seeking PGTM and determined the condition to be sufficiently serious to warrant PGTM, need to apply to the regulatory authority EPA and provide the EPA with a report prior to starting any PGTM procedure. Mela, hawnhekk qed nitkellmu fuq jekk ikollok klinik fejn ħajkollha tiddiskuti wara li diskutit mal-parents li qed jitolbu l-PGTM u sabu kondizzjoni ġdida, dawn għandhom bżonn bil-forz anzi huma obbligati li jridu jkellmu lill-EPA u anke hawnhekk fil-liġi speċifikajna qed nispeċifikaw partikolarment fil-rapport li jridu jagħtu qabel ma jibda PGTM x'iridu jiktbu. Ġifieri the nature of the genetic condition, punt importantissimu. If the testing is to be for polar pore PGTM, day 3 blastomer PGTM or on day 5 blastocyst PGTM, u allura hawnhekk qed ngħidu li qed nagħtu iċ-ċans fejn aħna qed insemmu speċifikament hawnhekk anke it-testing at polar body level. Proof that the prospective parents have received genetic counseling and have given a joint informed consent to undergo the procedure, original or copy of the results of genetic testing, karyotypes and other specific testing of the index patients, spouse or partner, children or other family members when appropriate, female reproductive history, gynecological and fertility status, male reproductive history, andrological history, fertility status, results of sperm analysis, especially in cases where genetic source for which PGTM is desired, has effects on the sperm paradigm and heritage, ġifieri qed nitkellmu affarijiet mbagħad tekniċi. Reports on health problems of female and male partners that may affect genetic diagnosis or the outcome of IVF and pregnancy when appropriate. Health status may need to be re-evaluated over time. A genetic counseling report. Mbagħad l-autorità, if the condition is listed in the approved conditions, will issue a permission for the prospective parents to undergo PGTM. It is only after an approval is granted that the PGTM procedure can go ahead as per hereunder. u għandek ukoll prospective parents where the woman has not attained 36 years of age, palma konet naqamel, will be allowed to a maximum of 8 oocytes to undergo HCM. Prospective parents where the woman has attained 36 and have not attained 46 years of age will be allowed to a maximum of 12 oocytes embryos to undergo HCM. Issa ħnet nitkellmu sa 46. Issa importanti wkoll li bl-emenda tal-liġi li meta nitkellmu 12 oocytes dak huma cycle waħda. Alright, ġifieri aħna hawnhekk qed niftħu kemm jista' jkun l-opportunitajiet li persuna jista' jkollha tfal fejn qabel kienu cycles differenti, jekk inti ħajkollok kull darba implantation differenti, issa ħanatu one chance li jkollhom l-istess cycle. Ġifieri jekk dawk it-12 oocytes ħajkunu qed jinkorporaw cycle waħda.
Naħseb hawnhekk għandna niġbru l-attenzjoni lill-awtorità l-Embryo Protection Authority illi ih ser toħroġ l-awtorità u l-grant il-permess biex isir PGTM, illi PGTM pre-implantation genetic testing jikkorpora i-polar body day 3 u day 5, jiġifieri għandek naturalment diversi servizzi. U hemmhekk irid ukoll hemm proċess ta' you regulate dak li qed jiġi mod speċjali meta qed isir fi kliniċi privati.
Eżatt.
Malli joħroġ il-permess, l-awtorità taf illi hemm il-permess u għandi regolare speċjalment meta qed nitkellmu fuq fertilization ta' numru ta' oocytes u naturalment rridu we make sure li jkun hemm osservat il-protezzjoni assoluta tal-ħajja umana.
Tal-ħajja umana. Proceed. F'point 11.16 għandna the tissue establishment should ensure jina llum il-topic 11 ħanaqraħ fl-intir tiegħu għax hija importanti ħafna li din hija basikament hija parti ġdida kompletament fil-liġi. Topic 11.16 the tissue establishment should ensure that people seeking PGTM are given the appropriate information about the treatment. U għana kħed nerġaw naraw li aħna qegħdin naħdmu ħafna fuq il-ġenituri prospettivi. This should include the process, procedures and possible risks involved in IVF and the biopsy procedures when providing a sophisticated genetic testing. U hawnhekk deħlin għall-punt partikolari fejn iva nafu li possibilment jista' jkun li waqt li jkollna genetic testing ħajkun hemm ċerti riski. Mijiex xi ħaġa li sseħħa u Malta biss, imma hija xi ħaġa li sseħħ b'mod internazzjonali mad-dinja kollha, nafu biha, u għal daqstant qegħdin ninfurmaw lill-ġenituri b'mod aperta għall-aħħar li dawn ir-riski qegħdin hemmhekk. Much like li inti ħadd tagħmel operazzjoni u jien obbligat li jiena ngħidlek ir-riski u ngħidlek ir-riski anke x'ikunu. Ma fl-aħħar mill-aħħar id-deċiżjoni tal-operazzjoni ħad toħodha int u għalhekk huwa l-informed consent, inti ħad tagħtini l-konsens, ħad tagħtini l-permess li nagħmel l-operazzjoni fuqek. Imma ħad tkun informat b'mod intir. U din xi ħaġa importanti ħafna. L-istess hawnhekk. Jekk jien se tagħtini l-konsens li aħna ħankomplu mixin bil-PGTM, jien se nkun qed ninformak from A to Z. U naħseb għalhekk hija importanti ħafna dan huwa punt importanti għal min irid jifhmu sabiex aħna maħniex qegħdin ngħidu li dan ir-riskju mhux qed hemmhekk, anzi qegħdin indirizzaw, però fl-aħħar mill-aħħar aħna bħal kwalinkwa riskju li jseħħ madwar id-dinja kollha dan il-proċess b'mod standard internazzjonali, aħna ħankunu qegħdin naraw li qiegħed hemmhekk u r-riskju ħankunu qed nispjegaw anke lill-ġenituri. U fl-aħħar mill-aħħar il-ġenituri ħajkunu qed jieħdu d-deċiżjoni b'mod mill-aktar informat.
Importanti li naċċennaw illi meta wieħed qed jgħaddi għal proċess ta' biopsi, anki jekk ħajkun hemm eventwalment ħsara li tista' tiġi per konsegwenza ħsara mhux intenzjonata. Jiġifieri importanti li naċċennaw dan, però li hu tajjeb ħafna f'dan il-protokoll f'din il-liġi li aħna għamilna ċar u tont illi għandu kun spjegat lill-ġenitur prospettivi il-pros and cons kif qed tajjeb inti bħala chairman ukoll u hemmhekk għandha tidħol l-għażla informata ta' min għaddej minn dan il-proċess illi u jaf illi isma' jekk jien ħanmur għal din il-biopsi forsi xiswa li jinnajdlek għandek embrjun ġenetikament imsaħ tumbat ma jkomplix meta inti tgħaddi għat-tieni parti. U għalhekk jista' jkun hemm milli l-għażla tkun oltre u hemmhekk eventwalment mod naturali aħna qed nagħtu l-opportunità illi nnaqsu anki mir-riski mill-embrjun frizzati u mill-proċess b'riżultat eventwalment l-istess bħala suċċess.
Point B, the experience of the tissue establishment in carrying out the procedure, and deja ċajnajna għalli qabel, that sophisticated genetic tests can reveal additional genetic information about an embryo or embryos, and that the clinical effect of these findings on a child born may not be known. All information, oral and written, should be in language that can be understood by a layperson as technical terminology may lead to a patient misunderstanding. Għone bija ċaġa importanti ħafna fejn il-pazjent irridu nkunu ċerti li qed jifhem dak kollu li qed jintqal b'mod mill-aktar apert. Written information about treatment should be available prior to consultation. When PGTM involves the treatment of a couple, both partners should, when possible, attend consultations. An independent interpreter should be present when necessary, although a family member could act as a translator in the absence of an alternative. Counseling should be offered both before, during, and after each IVF or PGTM cycle. The counseling provided should be non-directive and include all reproductive options available to the couple, enabling them to reach their own conclusions about the suitability of treatment. Da dono punt importanti ħafna fejn aħna maħniex qegħdin nimponu kwalinkwa proċess permezz tal-counseling meta nħallu il-proċess miftuħ għal dak li jkun.
Hemmhekk turi s-serjetà, s-serjetà fejn qed nirrispettaw l-etika mod professjonali għaliex kif nifhmu il-trattament mediku għandu jkun osservat bl-iktar jew bl-aktar forma ta' etika b'saħħitha.
B'saħħitha. Mela, immorru għal point H.1 fil-fatt, cost and timelines should also be discussed to ensure that the patients are fully informed of all aspects of IVF and PGTM before treatment starts. The social and psychological impact needs to be considered, especially in couples already responsible for the care of affected children. Di importanti ħafna, għax jista' jkolli kollha tfal li għadhom ħajjin, però tibatu b'dik il-kondizzjoni partikolari u reġgħu iddeċidew li ħajkollhom pregnancy oħra. U allura the social and psychological impact needs to be considered. Għax dawn in-nies ħajkunu għaddejn ukoll minn proċess ħieħ waqt li kunu edin u mastess fil-proċess biex jirġaj kollom it-tfal. Ġivdani għafi kollom tfal uħrajn li edin madu bil-kondizjoni li nitkelmu li edin kollom trattamenti fejn possibilment li kunu edin l-isptar għal zminijiet wal u għallura din ħad idħol fija u koll. Dawn il-punti huma importanti biex turi li din il-liġi ġi maħsuba b'mod mill-aktar intir u kemm jista' jkun edin naraw li ma nħallux twieqi miftuħin sabiex kollox ikun qiegħed kontrollat permezz ta' din ta' dan il-protokoll.
Bżonn ukoll niċċaraw punt importanti ħafna illi din il-liġi qiegħda tirregola sal-livell ta' pre-implantation. Jiġifieri jekk għandek kif jista' jkollok, kif aħna nafu failure fil-testjar li jista' jiġri, meta ikun hemm it-qala li hija ongoing, hemmhekk din it-qala ħatiqpa għaddejja mod normali u naturali. Ġifieri bl-ebda mod mitati xi dritt illi din il-liġi din it-qala tiġi imwaqfa. Jiġifieri aħna irridu nagħmlu dan ċar u b'din il-liġi qed tiġi spjegata b'mod l-iktar ċar u dritt illi aħna qed nitkellmu fuq pre-implantation.
Additional counseling may be needed after completion of the laboratory workup. Individualized post-consultation letters should contain a summary of the information discussed. The patient should sign a written informed consent for all procedures they will undergo and which are PGTM related. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar il-pazjent ħaj jiffirma stess l-informed consent li kont nispjega qabel. Topic 11.17. The tissue establishment or the clinic should also provide information to those seeking treatment to help them make decisions about their treatment, including genetic and clinical information about the condition being tested, the likely impact of the condition on those affected and their families,
information about treatment and social support available, information from a relevant patient support group or the testimony of people living with the condition if those seeking treatment have no direct experiences of it themselves. Partikolarment f'każijiet fejn jista' jkollok nies li huma akbar fetalieti bagħtu b'dik il-kondizzjonijiet u allura aħna qegħdin nagħtu l-informazzjoni kemm jista' jkun lill-ġenituri. If the person seeking treatment has already been given information about the particular genetic disorder, for example, from other genetics, tissue establishment, the tissue establishment need not provide this information again. Għax jista' jkun li jkollok persuna li ħajmur ġo kliniku oħra. However, the tissue establishment should ensure that the information has been provided to a satisfactory standard of breadth and clarity. U ovvjament sintendi dik ħad tkun qiegħda ġejja milli aħna nkunu qed nagħmlu kontroll fuq kwalinkwa klinik li ħad tkun qed toffri dan is-servizz. Before providing PGTM, the tissue establishment should ensure that those seeking treatment have had sufficient opportunity to fully consider the possible outcomes of genetic testing and their implications. Kwana nispjegaw qabel. Embryos from which biopsies have been taken or resulting from gametes from which biopsies have been taken should not be transferred with any other non-biopsied embryos in the same treatment cycle. U dan huwa importanti ħafna li kwalinkwa embryon li ħa jiġi transferred jrid ikun ġie biopsied. Ma jistax ikollok embryon li ma ġiex biopsied. Dik hija punt important ħafna 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 fil-liġi. Jiġri topic 11.2 huwa punt importanti ħafna, ma jistax ikollok non biopsied embryo li ħa jiġi transferred ma biopsied embryo. Jiġri jew ħajkunu biopsied jew non biopsied. Jiġri importanti ħafna, ma jistax ikollok taħliq ta' embryos. Ma dak huwa punt importanti għax hemmhekk possibilment tista' toħloq kwistjonijiet iktar qudiem u din hija punt fejn qed nitkellmu li appunt importanti ħafna. Embryos that after biopsies have been carried out result that they have a gene that will develop a serious disease cannot be discarded u hawnhekk huwa punt ieħor importanti as per the Embryo Protection Act, thus such embryos are to be cryopreserved in a dedicated storage facility separate from embryos not diagnosed with the disease. Ġifieri aħna hawnhekk qed nitkellmu anke wkoll li l-ebda embryon ma ħa jiġi mormi u dan huwa punt importanti ħafna ħa jiġi cryopreserved fil-facilities separat minn dawk l-embryuni li m'għandhomx ġie diagnosed with disease. Dan huwa punt importanti għax diġà tqajjem u diġà ġew ċertu mistoqsijiet u hawnhekk għandek it-tweġib għalihom.
Nimmaġina li wkoll dawn l-embryuni għaw taħt ir-responsabilità tal- ta' min għaddam il-proċess.
Ovvjament.
Il-parents to be, ġi ħajkunu taħt il-responsabilità.
Ħajkunu il-responsabilità tagħhom u ma jafu li għandhom daw l-embryos se jkunu frizzati. Any embryos that are undergoing PGTM biopsies have inconclusive diagnosis that after undergoing PGTM biopsies have inconclusive diagnosis are to be clearly labeled and cryopreserved in the same dedicated storage facilities as the embryos diagnosed with the disease. Ġifieri ovvjament sintendi dawk li għandna maħniex ċerti 100% fuqhom ħajerġgħu jiġu clearly labeled and cryopreserved in the same dedicated storage facility ħajkun qegħdin hemmhekk għax jista' jkollok inconclusive diagnosis u għal daqstant hemmhekk ħanibqgħu nagħmlu testijiet li jkun hemm bżonn fuqhom.
Li l-parents jiddeċiedu li jkomplu.
Ovvjament sintendi nitkellmu consent għandek il-consent. Imma aħna qed nitkellmu fejn anke qed naħdu qed nieħdu ħsieb anke il-cryopreservations, l-storages, il-postijiet ġifi kollox suppost anke dawk inconclusive. Dan li nitkellmu aħna fuq liġi partikolari ħafna u għalhekk hija importanti ħafna li jkollna l-protokoll interament kemm jista' jkun foolproof. Any embryos that after undergoing PGTM result that they are not diagnosed with the disease being tested for, but might be carriers of that disease, can be transferred into the prospective parents requiring treatment and are to be cryopreserved with the embryos not diagnosed with the disease. Din hija punt importanti ħafna wkoll. Ġifieri qed nitkellmu fejn inti ħajkollok carriers, il-carriers maħniex qegħdin nippreservawhom u ngħidu li ma jistgħux jiġu implanted, imma jistgħu jiġu transferred fil-prospective parents u ħajjiġu sfrizzati ma dawk l-embrijuni li m'għandhomx il-kondizzjoni. Ġifieri aħna qed nikkonsidraw lil carriers bħala ħanħallu l-potenzjalment tal-ħajja fil-carriers ukoll. Ġifieri jekk aħna hawnhekk qed niġu kritikati li maħniex qed nagħtu ċans lill-carriers hawnhekk qed nagħtu risposta ċarissima fejn il-carriers ħajja nagħtu ċans għall-ħajja wkoll. Partikolarment f'kundizzjonijiet bħal huma pereżempju Huntington's disease. The use of an embryo known to have a gene of a serious disease as described above should be subjected to consideration of the welfare of any resulting child and should have approval from the authority. Prior to use, the prospective parents must give their consent after receiving adequate information for the same use. All right? Embryos known to have a gene of serious disease as described above will only be placed for adoption once an effective treatment for same disease has been found. Dini important, important to you. Aħna qed nagħtu ċans. Fejn? Jekk inti ikollok embrjun wieħed li għandu dak il-kondizzjonijiet, right? U jekk dan se jiġi adopted, dan jista' jiġi adopted jekk sibna trattament effettiv. Jiġifieri jekk inti għandek illum għandek embrjun li qiegħed friżat. Pero 10 sena oħra, 15 sena oħra, ħan tinstab trattament effettiv għalih, dak l-embrjon jista' jiġi adopted ġala darba nstab dak it-trattament effettiv. U hemmhekk fejn qed nagħtu l-possibilità li dawn l-embrjuni mhux ħajġu friżati għal dejjem. If qed issue 11.26. If a tissue establishment decides that it is appropriate to provide treatment services to a woman using an embryo known to have a gene of a serious disease as described above, it should document the reason for the use of the embryo and inform the authority without due delay. Dak qed nitkellmu fejn għandek importanti fejn qed nagħtu ċans li l-awtorità tkun qed tagħmel kontroll assolut ta' dawn il-proċessi. The tissue establishment should have an adequate labeling system written or barcoded electronic with two unique patient identifiers plus the embryo cells numbers is used to measure the sample's diagnostic result of the embryo from which that sample was taken. This should ensure traceability throughout the IVF and PGTM processes until reporting of the final results. Dan kien inqala punt ukoll, u aħna qed inkunu ċerti li għandna żewġ modi ta' identification sabiex kemm jista' jkun inkunu foolproof. The labeling system should be comprehensible and practical for both the IVF and PGTM centers. Printed sticker labeling may be superior to pens, as labeling should be legible and uneditable. Labeling and sample identification should be confirmed for critical and high-risk steps by an independent observer and signed after biopsy the sample may be analyzed in-house or sent for genetic testing in another center. The PGTM workup report should contain at least the following information. At least. Ġifieri mhux din biss jista' jkollok informazzjoni aktar, però dan il-bażiku li għandu bżonn ikollhom jafu. Admission information, title or name of the report, number of the report, as used for document control, pagination, including the actual and total number of pages, full date of the report, name and address of the physician referring the patient, identification of the persons performing the diagnosis authorizing the release of the report and their signature, identity of the IVF PGTM center with full contact details, B, patient male female sample identification, full given name and surname or unique patient identification code, unequivocal date of birth, gender, specific for the preclinical workup report, date of DNA sample collection, date of DNA sample arrival in the laboratory, samples and genetic status of the relevant family members can be mentioned only with their informed consent and should be in accordance with general data protection regulations, GDPR, and or local privacy regulations. Restatement of the clinical questions, that is the indications being requested for analysis, the types of required testing, the reasons, the referred reasons, parental karyotypes or genomes. Specification of genetic testing used, brief information on the methods used in the analysis, full details of the extent of the test, including software where appropriate, where a commercially available kit is used, this should be clearly identified in the report, including the reference and versions of the kit, a clear description of the interpretation of results, a clear summary of the results, error rates, limitation of the test diagnosis, and general figure should be stated for overall cycle treatment. Dat nitkellmu għonek għax it-testing ħajkun specifikat, customized għal dik il-kopja partikolari. Per mbagħad jista' jkollu kollu li hemm biċċ minnhom ġieli kollna commercial available għal dakol il-kundizzjonijiet li huma aktar jisiru b'mod aktar komuni. Before starting a clinical PGTM cycle, relevant documents should be available, labeling of samples should be checked, and genetic counseling provided to the prospective parents. The PGTM laboratory should ensure that it has clearly documented procedures for all steps of the examination process, explicit instructions and the summary of validation results, and release of results, diagnosis, reporting, embryo transfer policy. These procedures should be covered in a service level agreement between PGTM
and IVF centers. The IVF center should ensure that the method used for PGTM should have been previously implemented, tested, and validated in the PGTM center. Clinical results are to be reviewed and signed or electronically validated by a suitably qualified person, name, qualification, and the date. Aħna unek għedin nkunu ċerti li l-affarijiet isaħħu b'mod regolat u b'mod standardized. Topic 11.36, wasalna fl-aħħar punti. The PGTM clinical cycle report contains an interpretation of the clinical results and guidance on which embryos are genetically transferable. The same recommendations apply as specified for the preclinical workup report together with the following items. Ġibdaw nitkellmu l-preclinical workup report. Unique cycle treatment code, date of oocyte retrieval, date of biopsy sample arrival in the laboratory, information on the sample type including number of samples and controls, unique ID number for each cycle, indications for PGTM. When scoring results from polar body testing, it is recommended to report what was detected in each polar body and then infer the zoocyte diagnosis. It is recommended to test both polar bodies. Ġirawna kat namlu għacċen partikolari għal polar bodies fejn aħna qegħdin kemm jista' jkun fejn ikun hemm bżonn nużaw il-polar bodies. U għal daqstant hawnhekk nargumentaw fuq nagħmlu l-counter arguments tagħna u fejn smajna wkoll fejn kemm jista' jkun aħna qed nipproteġu l-ħajja umana fejn hemm bżonn nagħmlu testing at polar body level, qegħdin nagħmlu testing at polar body level ħajsir polar body level testing u anka kif se jsir.
U naħseb irridu nenfasizzaw li tittesta iż-żewġ polar bodies biex tkun aktar viċin il-diagnosi u tnaqqas iċ-ċans ta' misdiagnosis jonkella misinterpretation.
Eżattament. When scoring results from blastomere trophoderm testing, it is recommended to report what we detected in the sample and then infer the embryo diagnosis. 11.39, a written or electronic report should be securely transmitted to the IVF center to ensure transfer and or cryopreservation of the correct embryos. Results should not be communicated orally. The reporting time should be kept as short as possible, and when fresh transfer is intended, reporting time should be adapted to allow the IVF center to organize the embryo transfer. Ovvjament, kemm jista' jkun qed naraw li ma jkunx hemm telf taħin. The report should be clear, concise, accurate, and easily understandable by non-geneticists, and that the overall result and interpretation, including transfer recommendation, are presented per embryo. In case of no diagnosis and re-biopsy to try and obtain a result, this should be included in the report. The final clinical cycle report must be signed by appropriate qualified authorized personnel, name, qualification, and date, and the clinical cycle results are discussed with the couple before embryo transfer. Point 11.44, the report is stored in the patient file in both the PGTM and IVF centers, according to local regulations, in a copy of which is sent to the authority, together with cryopreservation details of the embryos that can be transferred as well as the cryopreservation details and embryos that get diagnosed with the disease. U għonek nerġaw nsaxħu fiduċa assoluta u għad nsaxħu il-saxħa tal-autorita. Tissue establishment should compare PGTM live birth rates and match non-PGTM, routine IVF or intracellular plasmic sperm injection, LICSI, live birth rates within that IVF center. When in-house genetic analysis is not feasible, transport PGTM is an option. In transport PGTM, patients have the IVF treatment, oocyte retrieval, embryo culture, biopsy and transfer, pregnancy follow-up at their local IVF center, but the genetic testing is performed to collaborating PGTM center with significant experience in PGTM. Ġifieri basikament, it-testing jista' jsir f-PGTM center specializzati sabiex ikun instanu l-testing f-mod f-postijiet li jkunu aktar specializzati u fuq dan topic partikolari. The IVF center and PGTM center should be in place an official agreement, service level agreement, dealing with legal, insurance and accountability issues about the transport PGTM procedures. Sawna kat nitkellmu fuq kwistjonijiet legali, potenzjalment ta' kwistjonijiet legali għalija xi ħaġa importanti ħafna sabiex ikun hemm l-aħjar agreements possibbli qabel. Transportation companies entitled to transport biopsied material should certify their suitability to transport the biopsied material provided the likelihood of a sample loss or sample delivery delay and provide actions taken against this risk. Qed immorru fl-intir tagħha anke qed nidħol fi transportation. The IVF center and outsourced PGM center should make arrangements to ensure that patients have an adequate PGTM counseling.
The IVF center and PGTM center should have in place a set of clinical laboratory validated protocols, including tubing, spreading protocols, and shipment protocols specifying approximate transportation time and ensuring cell and/or DNA integrity. In addition, practical and logistic arrangements on who will be responsible for the various stages of the PGTM treatment should be clearly established. The IVF center and PGTM center should delineate clear and sufficient lines of the communication as documented in written procedures and compliant with the GDPR during all stages of transport PGTM treatment. Topic point 11.53, the IVF PGTM centers should agree on the feasibility, the number and timing of transport PGTM cycles and define a schedule. All diagnostic results and reports are sent in written form, compliant with the GDPR. Lahar point 11.55. PGTM centers should be accredited and certified. As PGTM is of a multidisciplinary nature, the various units involved should each be accredited, certified for their defined task and according to the most appropriate quality standards. For each unit, responsibilities should be clearly outlined, described, and transition of responsibility from one unit to the other during the PGTM process should be well defined and guaranteed. Naħseb li hawnhekk f'dan il-topic point 11 li kien appunt il-punt li għalfejn għandna naqraw fl-intir tiegħu kelma b'kelma verbatim, naħseb hawnhekk qed nuru biċ-ċar li kemm jista' jkun din il-liġi qiegħda ssir b'mod foolproof, kemm jista' jkun saret bl-iktar consultation ma' kwalinkwa nies li qed joffru das-servizz minn lat professjonali differenti u fejn fl-aħħar mill-aħħar qegħdin nagħtu l-awtorità fil-vera sens tal-kelma lill-Embryo Protection Authority sabiex tkun tista' tara li dal-kontroll isir li dal-proċess isir taħt l-iktar kontroll assolut possibbli. U allura aħna ħsibna sabiex dan il-proċessi jisiru kemm jista' jkun foolproof u future proof. Dejjem ovvjament għandna ċansis tal-emendi, ħallejna l-punt tal-legal notice fejn ġiet emendata u allura kwalinkwa emenda tħad terġa' tiġi għal skrutinju tal-Parlament u diskussjonijiet li jkun hemm bżonn.
Proset tajjeb ħafna naħseb kien importanti li l-lum niltaqgħu u niftehmu aktar fir-rigward ta' punti speċifiċi li jagħmlu dil-liġi b'mod aktar b'saħħitha. Irridu naċċennaw ukoll li dil-liġi apparti l-IPRI implantation genetic testing qed tagħti opportunità aktar ukoll lil dawk li jridu jadottaw embrjoni illi llum għandna embryo adoption f'dan il-liġi u hawnhekk qed nagħtu id-dinjità sħiħa lill-embrjon anke marbuta mal-liġijiet assoċjati mal-adozzjoni għal trabi mwilda jew kellha għal tfal li jiġu adottati ġi hemmhekk qegħdin nagħtu dinjità sħiħa anki fl-istadju tal-embrjon l-istess bħal meta qishekk qed tadotta tarbija li diġà qiegħda fid-dinja. Jiġifieri hemmhekk din liġi qed tagħti dinjità b'saħħitha anki f'dan l-istadju. Qed nagħtu l-opportunità anki f'dak li huma gamete donations, jiġifieri l-isperma u l-bajda biex dawk li għandhom problemi mediċi illi ma jistax ikollhom u jiet minħabba din is-sitwazzjoni jew kellax huma ġenitur singlu li jixtieq ikoll isir parent, isir ġenitur, jew kellha f'sitwazzjonijiet ta' relazzjonijiet jew żwieġijiet omosessuali. Illi hemm bżonn dan it-trattament. Irridu jiġifieri inħarsu lejn din il-liġi b'mod aktar wiesa' milli PGT biss. U għalhekk naħseb illi dan il-kumitat qed jirrikonoxxi s-saħħa ta' din il-liġi li ser tagħti dan is-servizzi, però dejjem naċċennaw illi għalkemm għandna l-liġi din trid tkun osservata, x'kun liġi trid tkun osservata, trid tkun regolata, trid tkun infurzata. Kif tkellimna ħafna tajjeb dan il-kumitat illi jkun hemm il-parametri, il-legal framework li qiegħda tħares bis-serjetà u b'mod serju speċjalment f'dawn is-servizzi U rridu fuq kollox inħarsu il-punt kardinali fejdeja mill-ħajja tal-bniedem mill-bidu net tkun kemm jista' jkun imħarsa bl-inqas danni possibbli mill-bidu sal-aħħar. Grazzi.
Grazzi lilkom u fl-aħħar mill-aħħar aħna dak huwa l-punt tagħna li kien jista' jkun nagħmlu liġijiet relevanti għas-soċjetà li dejjem qiegħda tiżvilupp. Għajnina miftuħin għas-soċjetà li dejjem qiegħda tinbidel għall-komunità f'Malta li dejjem qiegħda tinbidel. U għal daqstan tija governed minn din il-liġi tagħna u għal wara importanti ħafna li aħna ninkunu qed inżommu lil nfusna dejjem up to date mal-mod kemm jista' jkun dejjem up to date mal-mod kif is-soċjetà Maltija qiegħda tiżviluppa l qoddim. Grazzi lilkom, ma nafx hemm xi punti oħra partikolari, onorevole Dakino Zarb.
Mela, mod partikolari nixtieq ukoll nagħmel referenza għal-mod kif ovvjament din il-liġi ta' qafas legali biex aħna nkomplu nżidu ċ-ċans. Il-ċans lill-koppji hemm barra biex hom in-naħa tagħhom jistgħu jsiru ġenituri. U dik kienet xi ħaġa importanti ħafna li aħna smajna lil dawn il-persuni nafu minn dak li jkunu għaddejjin minnu b'mod psikoloġiku meta huma min-naħa tagħhom ma jkunux jistgħu jsiru ġenituri u hawnhekk grazzi wkoll minħabba li aħna ħankor din inħarsu li cycle wieħed ser jinkludi dawk li huwa sajts kollha li ser jiġu fertilizzati, jiġifieri m'aħniex ser nillimitaw letteralment li ż-żewġ huwa sajts li mbagħad wara saru embrjuni la darba ġew implantati dak jiġi cycle iżda kabbarniha għal ħafna u ħafna aktar għax dawk kollha il-bajt kollu li ser jiġi fertilizzat u jkunu embrjuni dawk ser ikollhom iċ-ċans li jiġu implantati pass wara li ħorqu kollha jiġu kkunsidrati bħala cycle. U dak kien punt importanti ħafna li xtieq inkomplu nenfasizza fuqu għax ser inkomplu nagħtu ċans ser inkomplu nagħtu aktar opportunitajiet. Jiġifieri hemmhekk verament rajna kif aħna nistgħu nisimgħu il-persuni hemm barra u aħna wkoll nimplimentaw f'qafas legali biex aħna nkunu nistgħu nagħtu aktar ċans għax kulħadd għandu dritt li jsir ġenitur.
Rikaw xi punti oħrajn?
Fil-fatt fil-liġi wkoll section 24 quddiem wieħed mhux biss jelenka il-manpower l-speċjalisti fil-ċentri, imma wkoll hemm compliance procedure, compliance officers u compliance register biex dak li jkun il-ċentru tkun tista' tinvestiga l-complaints u anke third party agreements, etc. Fil-fatt ukoll fuq section 26 tal-liġi tagħti definizzjoni eżatta tal-premises l-standards li jridu jintlaħħu. Ġifieri mhux biss qed nitkellmu fuq l-speċjalisti u l-manpower imma wkoll counseling facilities, laboratory facilities, definizzjonijiet ċari anke infection control, surgical pathways, safeguarding. Il-liġi qed ħares lejn aktar dettal saħansitra fuq CE markings u eku third party contracting. Dakollu.
Grazzi lilkom. Grazzi lilkom, grazzi tal-lum. Nessa nintaw għal-topik li jmiss fejn ovvjament sintendi għan komplu naħmu fuq. Topik soħra jindratat ma s-saxħa. Grazzi.
Tafx għan jitolbok, għabel ma t-tlaq, għan jidur it-traq.